невеста паўстанскага камісара. А ўвечары, пагасіўшы кандалябры, ён будзе любіць яе да дзьмухаўцовай безважкасці. У іх народзіцца дзве белагаловыя дзяўчынкі, яго ўзнагародзіць ордэнам святого Станіслава. І наратавала яго параненага расейскую кулі і шчыплючы корпію атручвала сваю кроў ненавісцю да нейкага Каліноўскага з яго газеткай друкаванай для тых самых мужыкоў, што выдавалі інсургентаў, атрымліваючы па 5 царскіх рублёў за жывога і па 3 за мёртвага. Аднойчы ў ранні ён папрасіў суніцаў з вершкамі і памёр, вінавата адвёўшы позірк. На таемным пахаванні яна назаўсёды пракляла гэтую зямлю, непатрэбны ёй вецер свабоды яе мову, якая пахне арыштамі кроўю. Абдымаючы іншых, і на ўсё жыццё ўспамінала ягоную радзімку ў патайным месцы і малілася, каб Бог пакараў тых, хто, страляючы ў маскалёў, збіваў яблыкі яе залатых мрояў. Ягоныя біёграфы напішуць: да апошняга ўдару сэрца яна заставалася палымянаю патрыёткай.